Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, nu știu dacă ați observat cât de mult se vorbește astăzi despre călătoriile în spațiu. Nu mai este mare lucru să spui că omul a ajuns pe lună. La urma urmei, dacă luăm în considerare distanțele spațiale, aceasta este o călătorie scurtă. Sigur că pentru oameni, distanța de la Pământ la Lună este mare, dar este mică în același timp în comparație cu distanța până la Marte sau până la alte planete. Iar dacă mai măsurăm și distanța până la cea mai apropiată constelație, Andromeda, care este la o foarte mare depărtare în spațiu, trebuie să recunoaștem că omul n-a ajuns prea departe. Dar nu vă speriați, pentru că nu am schimbat tema itinerarului nostru. Tot în Cuvântul lui Dumnezeu o să privim și astăzi, numai că voiam să introduc o temă pe care o regăsim în Scriptură. Interesant este faptul că Biblia relatează istoria trei oameni care au plecat în spațiul extraterestru și s-au întors, niciunul dintre ei nefiind din Vechiul Testament. Știu că acum veți întreba cum rămâne cu Enoch sau Ilie. Eu nu cred că ei au fost luați în cer. Domnul Iisus a spus, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Dar veți spune, sunt sigur, dar am crezut că Ilie a fost răpit la cer. Da, dar să știți că există trei ceruri. Există primul cer, unde se află păsările cerului. Există un al doilea, unde sunt stelele cerului. Și mai există și cel de-al treilea, care este sălașul lui Dumnezeu. Ilie a fost răpit, cred eu, în spațiul aerian. Până în momentul în care Domnul Iisus a făcut acea afirmație pe care am citit-o în Ioan, capitolul 3, versetul 13, este posibil ca niciun om să nu fi fost în spațiul aerian. Domnul Iisus spune că Fiul omului a venit din cer. Mai știm și cazul altor doi bărbați care au fost în cer și s-au întors. Apostolul Ioan a fost luat în cer pe când era exilat în insula Patmos. El scrie ce a văzut și ce a auzit în timpul acesta în cartea Apocalipsei. El a ajuns în al treilea cer, unde se află tronul lui Dumnezeu. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul celui dintâi, pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie stătea cineva. Am citat primele două versete din capitolul 4 al cărții Apocalipsa. Pavel a fost cel de-al doilea om care a fost răpit la cer. Relatarea acestui episod se află în capitolul care ne stă înainte și de aceea am făcut și introducerea acesta. Prin urmare, trei oameni au fost în măsură să ne transmită relatări din cer. Domnul Iisus, care este Dumnezeu întrupat, a vorbit mai mult decât oricine altcineva, deși cu foarte puține cuvinte. Ioan nu are prea multe de spus. Pavel, nici atât. Pavel ne vorbește în acest capitol 12 despre lucruri pe care nu le-ar fi adus în discuție dacă n-ar fi fost forțat să-și apere apostolatul. El vorbește, deci, despre răpirea sa la cer. Haideți să privim și noi mai de aproape experiența aceasta a lui Pavel, așa cum este ea relatată în versetele următoare. Deci, primul verset. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Pavel tocmai terminase de enumerat până acum încercările prin care trecuse și vorbise despre ceea ce avusese de îndurat pentru Evanghelia lui Hristos, iar noi am văzut în călătoria noastră trecută toate aceste lucruri. Nu era prea multă slavă pentru el în toate aceste necazuri. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe apostolul Pavel să scrie despre aceste experiențe, astfel încât nimeni să nu poată spune, am îndurat mai multe decât apostolul Pavel. Cred că ar trebui să fim foarte atenți când cântăm acea cântare în care spunem că am renunțat la tot, ne-am luat crucea și vrem ca Iisus să fie totul pentru noi. Nu putem spune că săraci, goi, disprețuiți și părăsiți, vrem în tine să avem totul. Pentru că noi nu prea suntem în acea poziție. Este o ipocrizie pentru mulți dintre noi să cântăm așa ceva. Mai bine am alege să cântăm laudă Domnului și să aducem slavă pentru că a murit pentru noi pe cruce. Pentru că a Lui este slava. Am mai vorbit și cu altă ocazie despre mărturiile pe care le auzim astăzi. Mărturii care vin din partea celor ce se întorc către Dumnezeu și își pun viața în mâinile lui Dumnezeu. De obicei, aceste mărturii se referă la convertiri remarcabile, cu totul deosebite. Nu prea auzim mărturii obișnuite. Am observat însă care este locul Domnului Iisus în aceste mărturii. Prades, o asemenea poveste se referă la persoana respectivă, la felul cum trăia în păcat, la schimbarea impresionantă, dramatică, care a avut loc în viața ei, timp în care se vorbește prea puțin despre modul în care Domnul Iisus însuși a afectat acea viață. Ascultând mărturii de acest gen, te întreb dacă era nevoie sau nu de Domnul Iisus, pentru că ei sigur nu subliniază acest lucru. Aceste mărturii nu îi dau lui slava și lauda care îi se cuvin exclusiv când este vorba de mântuirea unei persoane. Am primit o scrisoare de la cineva care spune: m-am întors de la un sistem religios la Hristos. Domnul Iisus a devenit centrul vieții acestui om și singura lui ocupație. El își exprimă dorința de a crește în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Ei bine, acesta este un lucru important. Ne întoarcem la Pavel. După ce ne-a vorbit despre suferințele sale pentru Domnul Iisus, Pavel începe să ne vorbească despre descoperirile sau revelațiile primite de la Domnul. Știm că Domnul i-a apărut lui Pavel pe drumul Damascului. Ați observat vreodată că Pavel are foarte puține de spus despre aceste lucruri? Să vedem însă ce ne spune în acest capitol din 2 Corinteni, capitolul 12. Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Vedeți, dragi ascultători, Domnul Iisus vorbește despre păsările cerului care zboară în aerul de deasupra noastră. Ele nu urcă foarte sus, spre cer. Dincolo de acest spațiu este cel în care se găsesc stelele cerului. Dar nici acesta nu este același lucru cu al treilea cer unde se află tronul lui Dumnezeu. Cosmonauții de la Sputnik au spus că nu l-au văzut pe Dumnezeu când s-au dus pe lună. Numai că ei nu s-au dus prea departe. Ar trebui să ajungă în al treilea cer pentru a găsi tronul lui Dumnezeu, iar acolo nu cred că vom fi duși de o rachetă. Pavel vorbește despre experiența răpirii lui în al treilea cer. Ne oferă chiar o dată pentru acest eveniment. Spune că s-a întâmplat cu 14 ani înainte de scrierea acestei epistole. Aceasta ar fi aproximativ perioada primei sale călătorii misionare. Iată ce citim despre experiența avută în Listra cu ocazia acelei călătorii. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. Este relatarea din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14. Oare a fost mort Pavel atunci? Nu cred că iudeii l-ar fi lăsat acolo dacă n-ar fi fost sigur că este mort. Eu nu-l sunt convins că Dumnezeu l-a readus la viață. Pavel nu era sigur dacă aceasta era o viziune sau dacă el fusese răpit la cer în realitate în momentul acela. Este evident că în capitolul 12 din această a doua epistolă către Corinteni el își descrie propria experiență. Să continuăm, versetul 3. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, spune el, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. A fost cu adevărat mort și răpit la cer? Sau era inconștient din cauza loviturilor și a avut o viziune? Pavel nu specifică acest lucru cu certitudine și nici noi nu ar trebui să căutăm să dăm un răspuns exact. Așa cum am spus, părerea mea este că a fost mort și Dumnezeu l-a readus la viață, dar oricare ar fi fost explicația, important este rezultatul, care este același în ambele ipoteze. Cei mai mulți oameni ar fi scris câteva volume grele despre astfel de experiență. Apoi, probabil, ar fi ținut o serie de prelegeri. Dar Pavel doar atât are de spus. Acesta este raportul său. Și totuși, cât de multe spune el în atât de puține cuvinte. El nu folosește nici descrieri, nici laudă de sine cu privire la experiența sa, nici stări emoționale dezechilibrate. Nu. El pur și simplu relatează ce s-a întâmplat. Un act. Atât. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun căci aș spune adevărul. Dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce se vede în mine sau ce se aude de la mine. Extraordinar caracterul acesta lui Pavel. Nu este niciun fel de laudă de sine aici. Pavel nu-și aduce sieși slavă pentru experiența pe care a avut-o. Omul care a fost răpit în al treilea cer și a auzit cuvinte care nu se pot spune, este aceeași persoană cu cel care a fost lăsat peste zid într-un coș pentru a-și salva viața. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Pavel ne spune că ne va vorbi despre defectele sau infirmitățile sale, dar nu și despre cel de-al treilea cer. De ce? Pentru că îi se spusese să nu vorbească despre acele lucruri. Satan încearcă să înlăture mărturia lui Dumnezeu de pe scena vieții umane. El vrea să scape de mărturia oamenilor lui Dumnezeu. Pentru aceasta el folosește boli, neajunsuri fizice, țepușuri în carne, ca să-l citesc pe Pavel. Dar oare ce era acest țepuș în carne despre care vorbește Pavel? Acum vreau să vă spun ceva, să vă divulg un secret pe care sper că nu-l veți spune nimănui altcuiva. Nu știu. Nu știu ce a văzut și ce a auzit Pavel în cel de-al treilea cer și nu știu ce era țepușul lui din carne. Nu știu aceste lucruri pur și simplu pentru că el nu le-a spus. Am auzit un cercetător al Bibliei, el venea din Scoția, spunea că acest țepuș în carne a fost soția lui Pavel. Îmi închipui că acest scoțian proiecta experiența proprie asupra lui Pavel. Oricum n-avea dreptate. Cred că Pavel fusese căsătorit, dar la data la care vorbim noi, cred eu, el era văduv. El a scris cu respect despre femei și cred că a avut o soție minunată. Pavel însă nu s-a recăsătorit pentru că nu dorea să supună soția sa la greutățile și încercările pe care le avea el de îndurat. Este interesant faptul că Dumnezeu a pus un fermoar la gura lui Pavel și pur și simplu nu ne spune nimic despre toate acestea. Cineva a spus că un câine are mulți prieteni când dă din coadă în loc să dea din gură. Probabil că noi am fi dat mult mai mult din gură, adică am fi vorbit foarte mult despre aceste experiențe dacă am fi fost în locul lui Pavel, dacă am fi fost răpiți în al treilea cer. Poate că am fi vorbit și despre țepușul nostru din carne. De ce l-a dat Dumnezeu lui Pavel? Pentru a-l ține smerit. Pentru ca el să nu se laude peste măsură de mult, pentru că avusese parte de o astfel de viziune. Dragii mei, mă gândesc că noi dramatizăm și exagerăm lucruri mult mai mici. Minunată lecție avem aici. Dar să continuăm. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Eu bănuiesc că problema lui Pavel avea legătură cu ceva dificultăți de vedere. Când vom ajunge la epistola către Galaten, vom vedea că el menționează faptul că trebuie să scrie cu litere mari, ceea ce ar putea fi o indicație a faptului că nu vedea prea bine. Dar vom discuta mai târziu despre acest lucru. Oricare ar fi fost acel țepuș, Pavel i-a cerut Domnului de trei ori să-l înlăture. Domnul l-a auzit prima dată, l-a auzit și a doua oară, l-a auzit și a treia oară. Nu se pune problema că Dumnezeu nu i-a auzit rugăciunile, ci că el a răspuns nu. Vedeți, dragi ascultători, uneori noi cerem Domnului lucruri pentru care el deja ne-a dat răspunsul. numai că nu ne place nouă că acest răspuns este negativ. Dacă nu ne dă ce am cerut, noi credem că nu ne-a răspuns la rugăciune. În cele mai multe cazuri, răspunsul este nu. Eu am descoperit că un nu de la Dumnezeu a fost cel mai bun răspuns posibil pentru mine. Dumnezeu a spus lui Pavel, harul meu ți este de ajuns. El nu va înlătura țepușul, dar îi va da lui Pavel harul să-l poarte. Ce minunat este acest lucru! Iată însă lucrul cel mai minunat, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Cu alte cuvinte, în ce privește lucrarea lui Pavel, era evident că Duhul lui Dumnezeu îi dădea putere, pentru că slăbiciunea lui fizică era mare. Astfel el spune, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Aceasta a fost reacția lui Pavel la răspunsul lui Dumnezeu. Pavel se va lăuda cu slăbiciunile lui și nu cu faptul că a avut o viziune. Poate că ne vom gândi cu toții la acest lucru data viitoare când cineva va veni și ne va spune că a avut o viziune. De multe ori veți constata că astfel de persoane ar face mai bine să-și păstreze pentru ei așa zisele viziuni. Versetul 10. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Ce contrast avem aici între Pavel și Samson, personajul Vechiului Testament. Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui Samson și el s-a umplut de putere. Oamenii se minunau de forța lui fizică. Dar a venit și ziua în care Samson a rămas fără putere. Cel puternic este făcut slab și cel slab este făcut puternic. Dumnezeu poate folosi un om slab căruia el îi dă putere pentru lucrarea pe care o are de făcut după voia sa. Meditați la acest lucru, dragi ascultători. Am ajuns nebun, spune Pavel. Voi m-ați silit. Dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai prejos de acești apostoli așa de minunați. Observați că Pavel se scuză din nou, așa cum a făcut-o și mai devreme. El se consideră cel mai neînsemnat dintre apostoli și totuși spune, cu nimic n-am fost mai prejos de acești apostoli minunați. Ar fi trebuit să ia cineva apărarea. Se pare însă că nimeni n-a făcut-o. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Vedeți, au existat anumite daruri de a face semne prin care era autentificată calitatea de apostoli. Apostolii, din câte știm, aveau darul vindecării. Puteau să învie morți, să vorbească în limbi, nu în limbi necunoscute de om, ci în limbi străine și diferite dialecte. Pavel a mers mult prin Galatia și aceasta era o regiune în care se vorbeau în jur de 50 de limbi și dialecte diferite. A avut el timp să le studieze? Nu. În perioada aceea, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit în tot Imperiul Roman cât mai repede și apostolii aveau aceste daruri deosebite. Astăzi, misionarii și traducători învață în câțiva ani limba locului în care lucrează. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi. Aceasta înseamnă că ei îl puteau identifica și puteau fi siguri că era apostol datorită acestor daruri deosebite. Aceasta este o secțiune a Scripturii, iată, plină de lucruri minunate. Cineva a spus că unul din motivele pentru care Pavel nu a vorbit despre ce a văzut în al treilea cer este acela că, dacă ar fi făcut-o, ar fi avut loc un exod de proporții al acestei lumi. Toți ar fi vrut să ajungă acolo cât mai repede. Nu știu, vă mărturisesc încă o dată, nu știu dacă acesta era motivul, dar este adevărat că am fi petrecut mai mult timp contemplând cerul și am fi pierdut din vedere lumea pierdută din jurul nostru, care are nevoie să audă că există un Mântuitor. Cerul, raiul, este un lucru minunat, despre care însă se spun foarte puțin în cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că este atât de minunat încât limbajul omenesc nu-l poate descrie. Sarcina noastră este să ajungem cu Evanghelia la cât mai mulți oameni, astfel încât și ei să ajungă în cer într-o bună zi. Deși nu vă pot spune multe despre cer, vă pot spune multe despre Cel care este în cer. Putem vorbi despre El, despre Domnul Iisus Hristos, ațintindu-ne privirile minții noastre asupra Lui. Această epistolă a accentuat acest lucru. Dacă privim țintă la el, vom deveni ca el în multe feluri. Călătoria noastră de pelerin pe acest pământ ar fi mult mai ușoară dacă ne-am păstra ochii ațintiți asupra lui. Soarele n-ar mai fi atât de puternic, povara n-ar mai fi atât de grea, furtunile vieții nu ar mai fi atât de aprige dacă ne vom păstra privirile ațintite asupra Domnului Iisus Hristos. Versetele 13 și 14. În adevăr, în ce ați fost voi puși mai pe jos decât celelalte biserici, afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină. O, iertați-mi nedreptatea aceasta. Iată că sunt gata să vin la voi a treia oară și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinților, ci părinții pentru copiilor. Pavel îi iubea pe corinteni. În cele din urmă era tatăl lor spiritual. El îi condusese la Hristos și întemeiase biserica din Corint. Dar sentimentele față de ei nu s-au schimbat. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Iată o întrebare pe care, cred eu, și-o pun mulți slujitori ai bisericilor. Este oarecum firească, având în vedere că slujitorii adevărat se investesc pe ei înșiși în ceea ce fac. În schimb, așteaptă adesea și ei să fie iubiți și apreciați. Dragi prieteni, ascultători, mergeți la cei ce vă slujesc și spuneți-le câteva cuvinte de încurajare. Nici nu știți ce importanță are, nici nu bănuiți ce efect va avea. Se spune că o familie se mutase de curând într-o zonă și, când femeia a plecat la cumpărături, a observat că erau două magazine cu același specific, cu o concurență acerbă între ele. Apropiindu-se de unul din magazine, a fost atenționată de una din vecine care tocmai ieșea. Cred că varza este mai ieftină la celălalt. Gospodina noastră a intrat și, după un politicos bună ziua, a remarcat ce frumos erau aranjate toate lucrurile. Fără să compare cu ceea ce era în celălalt magazin, s-a dus la patron și a spus: domnule, îmi place foarte mult cum ați aranjat magazinul. Să știți că ne este de mare ajutor nouă celor ce locuim în zonă. Surprins că această nouă clientă nu începuse tradiționalele negocieri de genul: la magazinul de peste drum este mai ieftin și mai frumos. Patronul s-a grăbit să o ajute el însuși pe gospodină să cumpere ceea ce voia și a făcut și o reducere la prețurile produselor cumpărate. Dragii mei, atunci când avem cuvinte de apreciere, cuvinte sincere, oamenii devin mai generoși, mai plini de grijă, mai atenți și sunt și încurajați și motivați să facă și mai bine ceea ce trebuie să facă. Să învățăm, deci, din aceste lecții, iată și lucruri deloc costisitoare, dar de mare folos în această viață. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.